miehelle, joka arvosteli naisten pukeutumista, että pitäisi laittaa mekot ja hameet päälle, niin kauan kuin näkyy yksikin täysi-ikäinen pitkätukkainen mies, minä pukeudun pitkiin housuihin. Kiitos.
Hyvää sunnuntaita taas Kansanradiosta kaikille tosikoille ja veitikoille.
Ja nyt heti alkuun täytyy kertoa, että kun Kansanradio viettää tänä vuonna 35-vuotisjuhlansa, niin sen kunniaksi me jalkaudumme teidän kuuntelijoiden luokse. Ensi tiistaina 17. kesäkuuta me poikkeamme Helsingin Itäkeskuksen Tallinnan aukiolle kello 13 ja 15 väliseksi ajaksi.
Kyllä, tulkaa ihmeessä moikkaamaan. Siellä on mahdollisuus puhua suunsa puhtaaksi mieltä askarruttavista asioista.
Me tallennamme teidän puheenvuorojanne siellä seuraavaa ohjelmaa varten. Siis tiistaina 1-3 iltapäivällä olemme Itäkeskuksen Tallinnan aukiolla. Löydätte meidät sinisten kansanradiokylttien luota.
Mutta nyt mennään tämän päivän aiheisiin.
No niin, mitäs meillä on?
Missähän sitä atomivoimaa oikeasti eniten tarvitaan? Hessu Hämeestä iskee taas kerran faktoja tiskiin.
Niin, ja ylijäämä ruoka on tarjolla. Voi kukastakin riittää vielä tarinaa.
Ihan alkuun palautteita poliisihommista.
Täällä on yksi keski-ikäinen naisihminen. Kuuntelin, kun mies oli kauhean pahoilla, että poliisit kaatoi nuorten alkoholit, kun oli melkein 18. Mutta jos se siihen menisi, niin sitten hän saisi ajaa autoa, kun olisi melkein selvinpäin. Saisi tehdä monta muutakin asiaa, kun olisi melkein. Että eikö se niin ole, että säännöt on tehty sitä varten, että niitä noudatetaan?
Ihmettelin tuossa sitä viimeistä äijää, joka nuorten pussikaljottelua esitteli, niin eikö hän älyä sitä, että kun on alle 18-vuotiaat, niin niillä ei ole edes oikeus ostaa olutta.
Niin.
Että siinä on jo kaksi rikosta,
joo,
jotka on sen ostanut, ja toinen rikos ja ehkä kolmas rikos, että on myynyt heille, kun on alaikäinen. Ja yhtään ei ole alle 18-vuotiaiden aivot Suomessa niin kuin muuallakaan niin kehittyneitä ja perifeerinen hermosto, että sitä tarvitsisi alkoholille myrkyttää.
Ja postilaatikostakin löytyy tähän samaan aiheeseen viesti. Taisi olla joku trokaaja, joka kritisoi 17-vuotiaiden oluiden kaatoa. On olemassa lait ja säädökset eri asioille Suomessa, muun muassa alkoholijuomien nauttimiselle ja hallussapidolle julkisilla paikoilla, jota valvomaan on asetettu poliisit. Soittajan perusteellahan esimerkiksi sama 17-vuotias voisi ajaa autoa ilman korttia, kunhan sitä ehkä tekee muutenkin, ja määrättyinä aikoina voisi ajaa autoa juurissa, kun muutenkin ajetaan. Eli yhteiskunta on tehnyt lait ja asetukset hyväksi kaikille, vaikka ne joskus risookin, kirjoittaa Markku Forssell.
Joo, hei vaan. On niin paljon juteltu tästä näin. Saa tuommoisia tuomioja, on rattivapumuksesta, ja jos ajaa päältä, mistä vaan, niin tulee ehroalaisen päälle. Ei siellä mitään tuomaria tarvita, kallispalkkaisia ihmisiä. Tämmöinen tavallinen pulliainenkin voisi antaa sitä ehroalaista, sanoit ehroalaista. Mä kärryisin 66 vuonna rattivapumuksesta, oli 1,2206 alkoholi veressä. Mä sain 3 kuukautta linnaa. Mä sain sen linnassa kärsiä kyllä. Ensikertalaisena pääsin. Ja se tuli maksamaan se 3 kuukautta mulla 50 000 markkaa. Ajokortti meni 3 vuodeksi pois. Sitten kun se ajokortti täytyisi uudestaan ajaa vielä, niin se tuli maksamaan. Sitten meni työpäivät hukkaan, ei töitä saanut. Mitä se oli aika kallis lysti ja kallis reisu. Nykyään saa 100 vahtaakin ottaa tämmöistä näin. Pariksi viikoksi kortti pois. Ei ole mitään hyvää.
No Siru tässä, terve. Nyt siinä kun valtion pitäisi saada niin paljon rahaa lisää, niin miten olisi, jos säädettäisiin semmoinen roskaamisvero? Kun nykyään on näköjään niin huolimatonta porukkaa, niiltä putoaa evästussit ja kaiken maailman tonne pitkin katuja. Siinä roskan määrässä ei ole mitään määrää. Kyllä nyt jotain pitäisi tehdä. Laitetaan ne verolle. Siellä on valvontakamerota, vaan kuinka paljon tuolla pitkiä kyliä. Ja joka Jumalan kuvasta, kun joku tunnistetaan, niin sakkolappu perää. Niin eiköhän toi roskaaminen ainakin se nyt luulta, tai toivottavasti vähentyisi.
No Antti, jos ihan meidästä päivää.
Päivää.
Lähdin soittelemaan, kun on niin oli niin mielenkiintoinen aihe, että päätin ottaa kantaa ihan näin ihan omassa persoonassani.
No mikäs niistä aiheista semmoinen oli?
No se on tämä, kun on puhuttu tästä eläkeläisten ja ikäihmisten työssä käymisestä.
Just, no niin.
Ja minä ensinnäkin aloittaisin kiitoksia tälle vanhemmalle herrasmiehelle, joka siinä sanoi, että jos yli 65-vuotiaaksi asti ja sitä jatkaa töitä, niin se eläke on korkeampi. Mutta jos jää ennestä eläkkeelle ja menee sitten töihin, niin se eläke on sitten pienempi.
Joo.
Itsellänihän ei ole mitään ikääntyneitä työntekijöitä vastaan, totta kai, mutta sen verran mä haluaisin kuitenkin antaa palautetta, että sellainen tietynlainen pintaliitely pitäisi mun mielestä saada sieltä työelämästä pois. Mä oon itse ollut töissä erässä yhtiössä, jossa oli tämmöinen, no eläkettä paria vuotta vaille valmis ihminen, niin hän toki siinä töitä, sopi pomon kanssa itselleen tietynlaiset ehdot, mitä ei ollut muilla työntekijöillä. Ja sitten vielä kävi sillä, että hän rupesi olemaan sitten aika paljon poissa, että hän oli useita päiviä Kelan sairaspäivärahalla aina, ja sitten hän kuitenkin oli siellä listalla, ja ketään ei voi ottaa tuuraamaan, kun oli päätetty, että listalla on se vahvuus, mikä on, ja niin päin pois, ja siitä ei jousteta.
Joo.
Että kyllä ikäihmiset ja aina vanhemmatkin saa käydä töissä, mutta siellä pitää sitten käydä, että ei se voi mennä siihen, että sä oot listoilla ja sä oot sitten Kelan rahoilla siinä. Siinä on sellainen tietynlainenhan, sehän on työnantajalle tietenkin edullista, kun työnantajan pitää maksaa vain tietyltä päiviltä se sairaspäiväraha ja lopun maksaa Kelan, niin sehän on edullista tietysti työnantajalle, mutta mun mielestä se on vähän väärin, että puhutaan, että mä käyn töissä sen takia, että mulla on siellä kavereita ja kuitenkin on kotona Kelan rahoilla sitten ja nimellisesti on listoilla vielä.
Niin ja eihän se nyt sitten pysty niitä töitä tekemään siellä firmassa, jos se sairaana on kerran. Niin,
nimenomaan. Niin, se on tämä mun näkemys. Sitten mulla olisi toinenkin asia nyt, kun mä tähän pääsin, niin mä olisin tuohon työkkäriin ottanut kantaa sen verran, että mä itse joskus, kun mä aloitin tuossa opintoja, niin mulle ilmoitettiin, että mä en voi opiskella työttömyysetuudella, koska mulla ei ole silloinen 10 kuukauden työssäoloehto ei toteutunut, koska siinä oli taustalla se, että mä olin ollut vuoden armeijassa ja mä olin tammikuussa päässyt ulos. Mä olin tehnyt töitä sen verran, kun mä olin pystynyt siinä ja mä olin elokuun, niin eihän mulla 10 kuukautta ollut tullut täyteen, kun koulu alkoi syyskuussa.
Joo.
Siihen mä haluaisin niin kuin ottaa kantaa, että moni munkin ryhmästä lopetti sen takia, että olisi mennyt työpaikka tai työttömyysetuus alta, että mun mielestä tätä itsensä kehittämistä pitäisi tehdä helpommaksi. Mitä tulee työelämään, haluaisin sanoa, niin tämä tämmöinen tietynlainen, kun minä olen kohdannut myöskin semmoisen tapauksen, että oli tämmöinen keski-ikäinen nainen, joka on ollut 10 vuotta töissä virastossa, hän oli sitten ulkoistuksen kautta sieltä jäänyt työttömäksi, hän oli sen työmarkkinatuosten aikaa, kun hän sai olla, ja sitten hän tuli pystynyt kouluun, ja hän opiskeli itsensä tiettyyn ammattiin, jota itsekin tein. No hän oli siinä ammatissa sen aikaa, että hän pääsi takaisin työmarkkinatuelle ja sitten en tiedä mitä sitten on tapahtunut, mutta kuulin vaan, että hän olisi jatkanut, tehnyt sitten saman uudestaan, että hän olisi ollut taas työmarkkinatuella sen, tai niin kauan työttömyysrahalla, kun sai olla ja meni taas kouluun. Tämmöinen tietynlainen keinottelu tämän koulutuspolitiikan kanssa on mun mielestä väärin ja tässä on just se, että semmoiset ihmiset, jotka haluaa kehittää itseään, niille ei anneta mahdollisuutta työkkärin puolesta ja sitten taas toiset, jotka keinottelee, on tämmöisessä kierteessä koko ajan, niin. Niitä kuitenkin katsotaan läpi sormien sitten.
Uikuri Vihtori täältä Tepsasta, terve. Ennen oli tämmöinen näillä firmoilla ja yhtiöillä semmoinen kuin suhdanne rahas, jolle silloin, kun tuli vuosittain voittova, niin sijoitettiin tämmöistä ylimääräistä rahaa sinne suhdannerahasto, joka muistaakseni sai jopa 5 vuotta olla siellä rahastossa. Ja aina tässä yhteiskunnassa tapahtuu näitä nousuja, laskuja, jotka on yleensä tuommoisen 5 vuoden välein. Ja ennen kuin tuli taas tämmöinen laskukausi, niin sitä käytettiin tätä suhdannerahastoa, purettiin sitä ja sillä korjattiin näitä laitteita ja investoitiin sitä rahaa. Ja näin ollen sitä mentiin sitten nämä laskukaudet ja muut, vähän huonommat ajat. Ja ohi, ja kun tuli hyvä kausi, alkoi nousukausi tulemaan, niin oli vehke kunnossa ja puotettiin täysillä menemään. Ja oli töitä kaikilla ja firmoilla pyhki hyviä työntekijöillä. Mutta nykyään on tämä varttelitalous semmoista, että vuosittain, kun tulee sitten nämä voittoja, niin osinkoina jaetaan osikoiden omistajille. Ja näin ollen sitten täällä aina on firman pussi tavallaan niin kuin tyhjä. Mutta eihän tämmöisenä aikana, jossa tosiaan, jos voittoja tulee ja jaetaan rahat menemään silloin, sitten kun tulee laskukausi ja kun lompakossa ei ole mitään, niin siinähän ei ole mitään muuta kuin alkaa kurjistaa tätä yhteiskuntaa.
No Marita, tältä tiedätkö sanoa, että päivää?
Päivää.
Mulla on tämmöinen asia, kun minä olen ajanut tämmöistä asiaa ihan Helsinkiin asti, eduskuntaan asti. Tiedättekö näitä niin palvelutalojen ja koulujen ylijäämäruokaa?
Joo, kyllä.
Ja yli. Ja nyt on, mä olen saanut tämmöisen viestin kyllä, että perustuslaillista niin ehdotetta ei ole, että sitä ei voida jakaa.
Mm.
Ja se toimii Helsingissä ja ihan Ouluun asti.
Kyllä.
Mutta täällä Pieksämällä se jumittaa.
Mm.
Ja terveyslautakunta välttää tämmöistä, että kun ruoka jäähtyy umpinaisissa astioissa, niin se on saastunut.
Mutta nythän on hyvin paljon uutisoitu siitä just, että eri paikkakunnilla kouluista ylijäämä ruokaa myydään, mutta se tarkoittaa sitä, että se pitää käydä syömässä siellä, kun se on siellä kuumassa astiassa vielä se ruoka.
Joo, mutta nyt mä olen yrittänyt kuulla meidän koko kunnan valtuusto, nämä ihmiset on mun kanssa samaa mieltä. Se täytyy alkaa Pieksämälläkin toimimaan, mutta kun terveyslautakunta jurputtaa.
No mutta eihän se nyt se teidän terveyslautakunta voi pistää, niin jos kerran muut terveyslautakunnat hyväksyy tämmöisen, niin... Ja eihän siinä periaatteessa, sehän on siis juuri sitä ihan samaa ruokaa, mitä ne koululaiset on syöneet. Ja siitä heti sen jälkeen, kun koululaiset ovat lopettaneet syömisen, niin muu väki voi tulla syömään.
Joo, mutta se ei toimi Pieksämäellä.
Joo, no, mutta kyllähän toi nyt on ihan semmoinen asia, jota kannattaa ajaa eteenpäin. Tämä on nyt kyllä leviämässä tämä käytäntö moneen kouluun tämä ja moneen kuntaan tämä, että sitä myydään tai annetaan jopa ilman.
Mä en hyväksy sitä, että annetaan ilmatteeksi, nimittäin siitä tehdään bisnestä sitten.
No, miten niin?
Se alkaa myydä, ne ihmiset tulee sinne ja ottaa ruokaa mukaansa ja alkaa myydä.
No, kun sitähän ei oteta mukaan, vaan se syödään
ei
siellä. Ei, kun näissä kouluissahan se on niin, että juuri se idea, että sä voit mennä syömään ihan kuin ravintolaan sinne ja syöt sen siellä paikan päällä, että sitä ei nyt hamstrata ja jobata edelleen.
Hyvä. Mutta että kato, ihan kouluthan nyt on kiinni.
Niin,
että,
tietysti kesän, mutta syksyllä alkaa, kyllä.
Tämä täytyy ruveta täällä Pieksämällä toimimaan.
Toivotaan näin, että jos niin kuin monessa muussakin kunnassa toimii, niin miksei siellä teillä? Pidetään peukkuja.
Valkealasta Katri vaan päivää. Kuuntelin tässä Kansanradiossa, kuinka voi kukista puhuttiin ja mulle tuli mieleen se, että olen sota-ajan lapsi tai pula-ajan nuori, sanotaan näin. Muistan, kun voi kuka juuria nostettiin, mutta en muista, kuinka ne hoidettiin. Tietysti pestiin ja muuta ja pilkottiin ja kuivattiinko ne vai pahdettiinko ne. Ja sitten ne jauhettiin sinne korvikkeen joukkoon. Jos joku muistaa, olisi kiva kuulla. Kiitoksia.
Mirkku Kuopista. Äskeiseen voikukkajuttuun sanoisin, että on todella hyvä esimerkiksi voikukkahillo. Olen tehnyt tätä itse ja maistellut ja se on aivan kuin hunajaa niin tuoksultaan, maultaan kuin väriltäänkin. Suosittelen lämpimästi kaikkia kokeilemaan, helppoa tehdä.
No, meistä soittelee.
Päivä.
Yksi herra sieltä Lapista ilmeisesti soitteli ja moitiskeli kovin tätä ydinvoimaloiden rakentamista. Tarkoitti lähinnä sitä Pyhäjoen voimalaa, mitä hän siellä nurkissaan näki vaivaa. Ja väitti sitten, että jos ne olisi turvallisia, niin kuin ne on turvallisia, jos ne on oikein hoidettu, niin niitä voisi vaikka rakentaa Tampereen ja Hervantaan ja minne tahansa Helsinkiin lähiön. Niin kuin hän sanoi, Vuosaareen, jossa on paljon venäläisiä, joita sitten kutin tulee suojelemaan tarvittaessa. Näinhän se on, että ydinvoimalat on turvallisia. On nyt itse tuolla Loviisan voimalan näköpiirissä ollut vuosia, jopa komennusryhmillä töissä siellä. Ja kaikki historia osoittaa, että tämmöinen Fukushiman tapainen onnettomuus, mikä nyt sitten kaikkien mieltä painaa, niin se oli pelkkää osaamattomuutta ja huolimattomuutta. Mutta niin kuin Suomi on osoittautunut mallikkaaksi maaksi, joka hallitsee tämän ydinvoiman, jos joku maailmassa.
No mitä mieltä sä oot tästä paikasta sitten?
No mä oon sitä mieltä, että paikka on tietysti mitä lähempänä Tornion terästehdasta, joka on Suomen suurin, ylivoimasti suurin sähkönkuluttaja, sen ferrokromitehtaan ja jaloterästehtaan prosessin vuoksi, niin totta kai mahdollisimman lähelle se energialähde pitäisi perustaa. Hän puhuu sitä, että sähköä voi siirtää sinne tänne, voi sitä siirtää. Mutta se vaatii valtavat investoinnit, joita nytkin se rakennetaan lähinnä tuulivoiman takia, niin Oulusta Poriin, joka linja maksaa 2 miljardia. Siis nämä nykyiset johdot, niin kuin se on moneen kertaan sanottu, ei ne kestä. Niiden kapasiteetti ei riitä. Ja sitten yksi toinen asia, matkalla häviää sähköä. Kun se kulkee johdossa, niin siellä häviää 5-10% matkalla.
No hei, kun sä puhuit tuosta Tornion terästehtaasta, niin kun sä sanoit, että se on suurin sähkön käyttäjä, niin missä mittasuhteessa, että jos vertaa johonkin muuhun, että saisi vähän kuvaa tästä, että...
No sanotaan, että minä en sitä pysty ulkoa muistamaan, mitä se on, mutta esimerkiksi otetaan huomioon tämä vesivoima, jota Suomen koko energiapaletista sähkönkulutuksesta on joku 15-20% korkeintaan. Ydinvoima on suunnilleen samaa luokkaa. Niin se voimala, joka on siellä nyt 1000 megawattia, joka siinä Pyhäjoella on nyt tällä tietämällä suunnittelu, aikaisemmin se oli 1600 megawattia. Se on 2 Loviisan yksikköä suurempi, jotka on siis ensimmäiset voimalat Suomessa. Sitä mä en tiedä, kulutaanko se puolet siitä vai jotain, mutta varmasti se on ainakin 1/4 siitä.
Just, joo.
Eli mikään Lapin koko yhteinen sähkönkulutus ei ole taatusti sitä luokkaa, eikä siitä ole kysymys mistään pienestä sähkömäärästä niin kuin käsitetty.
Joo.
Ja sen takia sitä sinne yritetään. Totta kai järki sanoi sen, että paras olisi tehdä esimerkiksi nämä voimalat Loviisaa, jossa on infra valmiina, jossa on tuntemusta ja tietämystä alalta ja kokemusta. Mutta tämän voiman siirron takia ne haluaa nämä sähköyhtiöt se mahdollisimman lähelle. Vaihtoehtojahan oli monenlaisia. Sehän on kieltämättä ongelma, kun sitä ruvetaan jollekin uudelle paikkakunnalle tätä infraa rakentaa. Ja sitten se henkilökunta, mikä tarvitaan tuommoisessa voimalassa, se ei ole mitään helposti saatavaa. Se on erittäin spesiaalikoulutettua, että vähintään diplomaattitaso on kunnille lähtötaso niille käyttäjille siellä. Mutta se on ihan varma, että Suomessa on taitoa ja osaamista yllin kyllin. Ja onko se sitten venäläinen tai onko se sitten joku muu, niin sattumalta. Nyt tämä venäläinen, se on kaikkein suurin voimaloiden rakentaja maailmassa tällä hetkellä. Kyllä niitä voimaloita on tilattu pitkälle yli 20, ja eikä ne mitään pimeitä valtioita ole, jotka siellä tilauskartalla on. Otetaan sitten yksi huomioon, että tämä entinen säteilyturvakeskuksen pääjohtaja on nyt Rosatomin tekninen asiantuntija.
Joo, totta. Niin onkin tämä Laaksonen, kyllä.
Ja sattumalta puolalaiset tsekit, jotka on vanhoja teollisuusmaita ja tehneet voimaloita, olleet ydinvoimaloita rakentamassa, niin kuin tsekitkin ympäri maailmaa venäläisten, niin kyllä niillä sitä kummasti sitä tietotaitoa löytyy vaan enemmän kuin meidän kävelevällä työttömällä.
Sä sanoit tuossa aikaisemmin just, että toi piti olla niin kuin 1600 megawatin alun perin toi voimala, mutta nyt siitä on 1000 megawattia suunniteltu. Onko meidän sähkön tarve laskenut?
Ei.
Niin.
Vihreä oras tynkkynä tuossa saarnassa joku päivä sitten televisiossa, että sähkön tarve tulee laskea. Niin energiateollisuuden toimitusjohtaja Naukkarinen ilmoitti, että tämä on täysin väärä trendi. Jos teollisuudessa on laskenut, niin ihmisten kulutustottumukset ja erilaiset laitteet aiheuttavat sen, että se on noussut. Ja sitten yksi asia vielä, että nämä voimalat alkaa tulla vanhaksi, kuten tämä Loviisa 1 ja 2, no 2026 ja 2028 muistaakseni niiden elinikä on loppu.
Aha.
Eli sieltä putoo ne, ja sitten Olkiluoto 1:nkin on aika lähellä. Että nyt olisi kiire joka tapauksessa ydinvoimalta rakentaa, niin hommata energiaa. Nythän me tuodaan suunnilleen 2 ydinvoimalan verran sähköä joka vuosi idästä ja lännestä. Se on totuus.
Juu, päivää, Reiju täällä. Mä en joskus teille soitellut, niin kuuntelin teidän tahansa ohjelmaa ja siellä erityisesti kiinnitti huomiota tähän ydinvoimalasta kertovaan tai asiasta kertovaan herraan.
Mm-hmm.
Siinä oli asiaa kaikki. Miehestäni on jäänyt vähemmälle se, että miten kaunis paikka se on.
Pyhäjärvi, eikö Pyhäjoki,
Pyhäjoki se on joo.
Pyhäjoki, joo.
Niin se Hanhiniemi siellä, niin kun siitä on näytetty televisiossa kyllä aina kuvia uutisissa ja muuten kun sitä asiaa on puitu puoleen ja toiseen, niin miten se on, kun sitä on näytetty myrskyssä, länsimyrskyssä, kun siinä isot aallot vetää siihen rantaan. Ja muutoin, kun se on semmoinen täysin luonnonniemi, että ei voi parempaa olla. Että siitä voisi paikallinen luonnonsuojeluyhdistys tehdä tämmöisen pyhiinvaelluspaikan.
Niin.
Niin, että se lisäisi sitten pikkasen, että ei se ole vaan sitä vastustusta jonkun asian takia, vaan kun näkee sen paikan, sehän menee täysin uusiksi. Kun se on, tämä oli hyvä oivallus, että kun se on niin turvallista, niin miksi sitä panna siellä, missä sitä sähköä tarvitaan? Niin kun hän esitti noita muutamia paikkoja tuolta Helsingin läheltä.
Mm.
Niin ei mulla nyt ole helsingiläisiä vastaan mitään, mutta kuitenkin, että tämä jo tosiaan sen paikan luonnon kauneus, se on jäänyt vähemmälle. No sitten oli tietenkin hyvää tuo, niin, että 80-vuotiaalla tämä älykkyystesti. Juuna, minäkin olen ruvennut nyt kyllä reenaamaan, kun se tulee se testi sitten, kun minulla on 2 vuotta jäljellä siihen, niin en tiedä, kuinka käy, jos ei sitä läpäisi.
Pelkäät, että et pääse äänestämään enää.
Käy, että minut hylätään, niin en minä sitten pysty.
Mm.
Täytyy reenata. Arvaas, miten minä olen nykyään ruvennut reenaamaan.
No.
Tietenkin minä teen töitä, olen gynekologin ja leikkaaja muuta, 7-8 ikää, mutta ei se sinänsä, sitähän kaikki tekee töitä, mutta aina kun tulee televisiosta mielenkiintoisia ohjelmia, poliittisia, on luonto-ohjelmia ynnä asiaohjelmia.
Minulla
on muistiinpanovihko kädessäni.
Jaha.
Ja sieltä panen kuittaan ylös entisellä kaunokirjoituksella asiat.
Niin.
Niin opettelen samalla tuota kaunokirjoitusta. Koska se on minusta kaikkein paras tämmöinen kirjoituksen muoto minusta.
Niin, joo, ja sitä on sanottu, että se on vähän niin kuin katoavaa kansanperinnettä kyllä.
No sitähän se on, että meikäläinenkin on ruvennut, kun aikanaan lääkäriksi pääsi, niin sitä teki sen reseptin äkkiä sinne ja huitasi jotain.
Mm.
Ja sama tuppaa vielä menemään, mutta nyt minä olen vaatinut itseltä, että mä vaan niin selvästi ja hienosti, kun mä vähänkään saan.
Joo. Sehän on myös siis niinku tarkkaa pientä käsityötä ja sehän on kans taas aivoille hyväksi.
Se on nimenomaan justiin se. Joka, mulla on nyt poika, joka on armeijassa ja justiin pääsi viime keväänä ylioppilaaksi. Niin, eli koulunkäynti on ollut tähän saakka ja tästä tietenkin pitää jatkaa, mutta hänellä oli näin, että hänellä on nyt jo tässä iässä käsiala minun mielestäni, hän vaikka olisi kuuntelemassa tuossa, niin nyökyttäisi, että se on täysin sekaisin. Kun hänellä oli näin, että 3 kertaa koulun aikana, nuo koulut, mitä nyt lähdetään 5-vuotiaasta, vaan
yeah, menee, niin.
3 kertaa muutettiin näitä kirjaimia ja kirjoitustyyliä.
Just.
Niin, ja se oli, mikään niistä minun mielestäni ei ollut hyvä, mutta kyllähän siinä tuommoinen immeeni, jolla jatkuvasti muutetaan sitä käsialaa, niin ei sitä tunne.
Se sotke. Voin kertoa tähän semmoisen jutun, että mun poikani oli käynyt ensimmäisen luokan peruskoulua Suomessa, kun muutimme Saksaan, ja hän meni siellä kouluun, jossa niin kuin arvostetaan ihan suunnattomasti tätä kaunokirjoitusta, ja siellähän kirjoitetaan vielä oikein semmoisella mustekynällä.
No niin.
Ja siellähän oli kirjaimet erilaiset. Eli hänen ensimmäinen kaunokirjoitus oli sitten se Saksan koulun kaunokirjoitus. Ja no, hän oppi sen. Ja sitten kun me vuoden päästä palattiin Suomeen, niin mä sitten opettajan kanssa neuvottelin, että mitä tehdään, että pitääkö pojan opetella nyt uudet, koska niin. Suomessa oli toisenlaiset kirjaimet, niin opettaja sanoi sitten, että toi poika kirjoittaa niin näppärästi tolla kirjoituksella, että ei lähetä sotkemaan sen tätä kirjoitustaitoa ja eikä sotkettu.
Olipa viisas opettaja,
niin
koska
oli.
Asia tulee selväksi. Kyllä. Ja hyvällä kirjoituksella, niin mitä sitä muuttamaan?
Kyllä, ja, hän oli ja hänellä oli jo omanlaisensa käsiala sillä niin. Saksan kaunokirjoituksella.
Kyllä. Kuinka paljon se eroaa Suomen sitten? Mitä siinä on
kyllä
eroja?
Kyllä joitain kirjaimia. Olihan siinä tietysti vielä tämä tupla S ja tämmöiset näin. Että oli, on siinä niin. Kirjain muodoissa hieman eroa.
Hiukan
että,
eroa. Mm,
joo.
Mutta kyllä se on komia. Se on melkein kuin taidetta, kun on hyvä kaunokirjoitus.
Kyllä. Täällä Kansanradiossa on esillä tässä seinällä muutamia kauneimpia
niin.
Kortteja ja kirjeitä ja kirjekuoria, joissa on kauniita käsialoja. Ja välillä tulee kyllä todella hienoja. Et oikein
täytyy
silmiin pistävä.
Kortti sinne kanssa.
Voi, laitapas tulemaan. Joo, hyvä. Oikein paljon kiitoksia soitosta.
No tämmöistä Pohjolan saada päivää. Semmoista vaan soittelen, että kiitoksia vaan niille uistelijoille, jotka ovat kartuttaneet meidän vaappukokoelmaa melko runsaasti, jos siinä samalla on mennyt heidän siimat poikki ja meidän verkot rikki, että koitetaanpa kiertää ne keltaiset merkit ja eikä rikota toisten pyydyksiä. Moi moi!
Sitten postilaatikosta pari korttia. Milla saisi Saunalahden pakkomainokset kännykästään pois? Suomihan on vapaa maa, jossa kotirauha pitäisi olla turvattu. Heitänkö kännykän jorpakkoon vai meneekö sinne itse? Ja tämän kortin kääntöpuolella on runo Mesikämmen. Mesikämmen metsässä mustikoita maisteli, hilloja haisteli. Kantoja kaaputti, rantoja raaputti. Kostealla kuonolla lohia louskutti. Erämaassa eleli tuiskuista tietämättä. Ja toisessa kortissa sitten onkin karhuasiaa. Kuka tietää, miksi karhu muuttuu pedoksi, kun se on lähellä asutuskeskusta? Mänttä, Vilppula, Pohjaslahti, Tuuhonen, asuttua seutua. Kerran päivässä jonkun talon pihapiirissä näkyy karhu. Selitys. Se on osa luontoa. Sen kanssa täytyy elää. Näin eriarvoisia on ihmiset. Näin kirjoittaa yksi mitätön.
Kultaranta-keskusteluista kiinnitti huomio Sofi Oksasen. Hän on viisas, suoraselkäinen, kirjailijana tunnettu, mutta tuntee myöskin Viron, eli entisen Eestin asiat Venäjän kommunistivallan aikana. Ja uskaltaa ja pystyy ne sanomaan. Muut poliitikot ovat enempi ja vähempi kierteleviä. Sofi Oksanen, hän tietää sen, että neuvostoliittolaiset tulivat panssarien takana Baltian maihin ja niin myöskin paljolti Ukrainaan. Mistä johtuu tämä valloitushalu, himo? Siitä pitäisi keskustella enempi. Mutta se ei tunnu käyvän tässä politiikassa, jossa valehellaan, jätetään puhumatta tosiasioita.
No, Kari soittelee Jyväskylästä, hei. Ajattelin käsitellä semmoista kuin Naantalin löylyjä. Vanhempi väki muistan, että presidentti Kekkonen vei keskustelukumppaninsa usein saunaan. Siellä löylyjä heitellessä ja lauteella kyyristellessä moni asia sai ratkaisunsa. Myös suhteessa silloiseen itänaapuriimme Neuvostoliittoon. Nykyinen presidenttimme ei menettele niin, vaan järjestää erilaisia keskustelutilaisuuksia maamme huippupoliitikoille, virkamiehille sekä akateemiselle älymystölle. Kaipa niissä koko armeijankin väkeä on läsnä. Ainakin silloin, kun asiat koskevat heidän toimialansa maamme puolustamisessa. No kun sitten tällainen keskustelutilaisuus pidettiinkin presidentin kesäasunnolla Naantalissa. Euroopan unioniin liittymisen avainsana täällä Suomessa oli turvallisuus. Ajatus EU:n omista joukoista on sitä samaa. On vain niin, että EU-joukkojen muodostuminen on myöhässä ja maksaa tuhottamaan. Kyseiset joukot olisi pitänyt muodostaa kauan sitten, että niillä olisi jotain merkitystä näinä aikoina. Kaikenlaisia liittoumia voi toki kaavailla, mutta oman armeijamme laiminlyöminen niin paperilla kuin todellisuudessakin on suurta tyhmyyttä.
Minkä takia me ei voida perustaa teistä tämmöistä ajatusta, että perustetaan tämmöinen pohjoinen puolustusliitto? Se ei ole NATO, vaan se on pohjoinen puolustusliitto. Siinä olisi esimerkiksi Ruotsi, Suomi, Norja ja Viro. Kai se naapuri nyt sen voisi sitten pikkuhiljaa hyväksyä, ettei kävisi taas niin kuin vuonna 1939, kun jäätiin tänne kuin Allikalliolle. Ja kun pitäisi vähän ajatella tämmöistä. Ei NATOa, perustetaan pohjoinen ulottuvaisuus, joka hoitaa yhteisesti nämä sotatoimet. NATOhan on puolustusliitto, niin kuin olisi tämä pohjoinenkin liittomme, meidän liitto. Tässä on muuten ajatusta.
Täällä on yksi tämmöinen vanha mummu, kun mä haluaisin tiedustella semmoista asiaa, että kun ei ennen, silloin kun mä olin ollut semmoinen 10-11 ikäinen, kun ei silloin siitä pölystä yhtään puhuttu, kun meikäläinenkin on ollut heinäpelolla, heinäpelö ei tehnyt jatkuvasti lapsen saakka, ja ei mitään siitä pölystä ole, että eikö silloin siitä pölyä sitten lainkaan ole ollutkaan, kun nykyaikana ei siitä pölyä vaan kaikki aivoihin, ja silloin ennen vanha pidettiin lapsityövoimia kovasti, ja et mikä siinä on vikana, ettei silloin sitten ihmiset ollut allergisia sille?
Näin kulki Kansanradio tänään. Ja nyt vielä muistutan, että Kansanradio vierailee ensi tiistaina 17. päivä kesäkuuta Helsingin Itäkeskuksessa Tallinnan aukiolla iltapäivällä 1-3.
Mutta nyt meillä alkaa perinteinen 3 tunnin puhelinpäivystys puhelinnumerossa 0800 154 64. Soittaminen ei maksa teille mitään.
Ja perinteistä paperipostia tulee tänne osoitteella Kansanradio, postilokero 87-00024, Yleisradio.
Sähköposti taas tulee perille osoitteella kansan.radio@yle.fi.
Kahvipannun kylki on lämmin ja hellä. Surut kaikki poistaa mitompi sydämellä. Kahvikultaa juoden ja muillekin sen suoden. Nainen hallitsee, miestä vallitsee.